Ja, velmødt til Bibeltime skal det også lyde for mig. Og god formiddag, selvfølgelig. Temaet for årets Bibelcamping, det er for at tjene. Og i aftes fik jeg æren af at forkynde over temaet sund binding. Og nu skal jeg holde Bibeltime over emnet ydmyg trofasthed over nogle vers fra Romerbrevet kapitel 12. Men det hænger faktisk egentlig lidt sammen med det, jeg sagde i går, og jeg opdagede. Sådan helt kogt ned, så var budskabet i går, at vi ikke bliver Guds børn ved at gøre gode gerninger, lige så lidt som vi får en far og mor ved at adlyde dem. At vi bliver født af vores himmelske far, lige så vel som vi blev det af vores jordiske forældre. Og derfor knytter vi os til dem og adlyder dem i et eller andet omfang, lever som deres børn. Den gamle pagt gik ud på at frembringe frugterne, og det kan man ikke. Den nye pagt går ud på, at han er vintræet, og vi er genfødt ind i familien, vi er grene på den her plante. Vinplanten, ja, er jo ret beset ikke et træ, men en stor busk, som man kalder en vinranke, tror jeg nok. Men altså, det er vores tjeneste for vores far begynder. Begynder med, at vi er genfødt ind i familien. Begynder med, at vi er genfødt som en gren på træet. Vi kan ikke fortjene os til det, som Gud vil skænke os. Det kan man kun få ufortjent. Så den kristnes tjeneste for Gud begynder, når vi har fået gaven. Når vi har modtaget syndernes forladelse og er blevet hans arvinger. Vores tjeneste er en konsekvens af det, der allerede er sket. Hvis det ikke er sket i vores liv, at vi har omvendt os, så er alt det, vi gør for at gøre Gud til behag, jo ret beset ikke noget, der rigtig ændrer i vores, flytter noget som helst i vores forhold til ham. Nu vil jeg lige læse dagens tekst, Romerbrevet kapitel 12, vers 3-8. Det står sådan i den almindelige standardversion her, der står det på side 1032. Romerbrevet 12, 3-8, 1032. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har et legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et legeme i Kristus, hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Og den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Skal vi lige bede sammen? Kærlige Gud, tak fordi, at vi må være dine børn. Vi beder om, at vi ikke må have højere tanker om os selv, end vi bør have. Vi beder om, at du til gengæld vil vise os, at der faktisk er grund til at have høje tanker om sig selv, og det legeme, som man er en del af. Og så skal du have tak, Herre. En kristen underviser trak en af sine kæpheste frem fra stallen, da han skulle undervise på en bibelskole. Måske har I mødt historien i et blad her for nylig, men han fortalte, at kristenheden begyndte i Israel som et fællesskab. Det kom til Grækenland og blev en filosofi. Det kom til Italien og blev en institution. Det kom til Europa og blev en kultur, og det kom til USA og blev en forretning. Det var jo mildest talt en ret uheldig udvikling, men så var der lige en pige i klassen, der ligesom fik ramt hovedet på sømmet, der ligesom fik sagt noget om, hvor uheldigt det her det var blevet. Hun sagde, var det ikke meningen, at det skulle være et legeme? Jo, det var det jo. Men når et legeme bliver en forretning, er det så ikke prostitution, sagde hun så. Hun kunne også have sagt, når det fællesskab, det jo egentlig begyndte som, det lige pludselig bliver en forretning, er det så ikke prostitution? Til det kunne man jo godt sige, at der er mange sportsfolk og modeller osv., der har deres krop, som, der har deres legeme som en forretning, uden at det er prostitution. Men den går bare ikke her. Pigen, hun har ret. Hvis det med at være kristen er noget, vi gør for at tjene på det, og for at få en god stilling, så er det kort og godt prostitution. Altså, der er nok ikke så mange alligevel, der er fristet af det her i Danmark. For i Guds rige er lønningerne i Danmark trods alt ikke så høje. Nej, men altså, det er jo ikke sådan nogle megakirker og så videre, ligesom man kan rende ind i USA. Altså, det er sådan lønninger sådan på niveau med, hvad andre tjener. Der er kun meget få, der kan få en stilling, hvor de kan lave meget lidt, og så alligevel få anseelse. Ansættelser, det er normalt nogle skæve arbejdstider med lange dage, og ansættelsen er det i virkeligheden så som så med. Så der er kun få, der vil rent faktisk vil kunne lave noget profit her, hvis man sådan ser lidt logisk på det. Men den mere udbredte derimod, som vi alle sammen har i os, det er den, jeg tror, der er den rigtig farlige på en eller anden måde. Vi har den i en eller anden udstrækning, tror jeg. Det er det her håb om, at Gud giver os noget til gengæld. Nu prøver jeg at leve ekstra frem, og så må jeg da slippe for alle de trængsler og alt det bøvl, som alle de andre de har. Så må Gud da lade mig komme lidt om ved tingene. Nu tjener jeg ham, så må jeg da vel også få lov til at undgå alt for meget bøvl i livet. Forventer vi, at Gud betaler for, at vi giver ham af vores ressourcer og kræfter og penge? Ham, der led på korset uden at forlange noget for det. Ham, der i forvejen ejer alt det, som du og jeg har at give af. Forventer jeg, at han betaler mig. For så kan det godt være, at vi i virkeligheden prostituerer os. Det handler om, at han elsker os. Vil du og jeg gerne elske ham til gengæld? Hvor tit vil man ikke gerne kunne sige af et ærligt hjerte, at man elsker ham? Man ved godt med os selv, at det gør man måske ikke sådan, det kan man ikke sådan, ved godt med sig selv, at det kan jeg ikke bare sige 100%. Nu lever vi jo så i en verden, der er tynget af arvsynden. Så det vil man naiv at tro, at man bare lige kan elske Gud, som han bør elskes, når det nu er noget af det aller bedste, et menneske kan komme til. Det er selvfølgelig der, djævlen sætter ind. Men nu tager jeg lige at læse noget, der står i Johannes evangeliet, kapitel 6, vers 5, side 965 i min bibel. Johannes evangeliet, kapitel 6, vers 5, og så lidt fremad. Der kom en hel masse ud til ham ud i ødemarken. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 denarer. Det er 200 dagslønninger, det er over en halv årsløn. Brød for 200 denarer slår ikke til, så de bare kan få en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har 5 bygbrød og 2 fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, for folk til at sætte sig. Der er meget græs. Mændene satte sig, og det var omkring 5.000, så tog Jesus brødene. Ja, og så kender vi resten. Vi kender godt historien. Der var kun en, der havde mad med, og det var ikke nok. Men Jesus sagde, giv det til mig. Og lad os bare springe let og elegant hen over, hvor sulten den her dreng han ville have været, hvis han var kommet af med sin mad, og så var det det. Det er egentlig lidt af en... Det er noget af en tillid, den her dreng han viser, at han faktisk kommer med det. Men Jesus får den smule, der er givet, og så bliver der overflod. Han kunne også have lavet vand om til brød. Han kan lave vand til vin, så kan han nok også lave vand til brød. Han kunne have lavet manna falde ned fra himlen, som der skete, da de var i ørkenen i israelitterne. Eller han kunne have lavet et vakteltræk komme, ligesom da de var i ørkenen, og lade hele den del af landet blive dækket med 1,5 meter vakler, som hurtigt kom til at stænke i den del af landet selvfølgelig. Men Jesus, han brugte noget andet. Han brugte noget, han fik fra et lydigt menneske. Hvis vi skal nå ud til mennesker med evangeliet, hvis vi skal nå ud til Bornholm med evangeliet, og med hjælp til trængende, nå ud til Bornholm med hjælp til de trængende, så er vores ressourcer som 5 brød og 2 fisk er til at mætte 5.000 mennesker. Jesus kan derimod sagtens lade de nødvendige ting opstå ud af det blå. Men og det er ikke fordi, at han aldrig gør det. Det gør han jo også lige pludselig, at så sker der et eller andet. Fuldstændig utroligt. Men han har godt nok tit gjort det, at når han griber ind, så bruger han et eller andet, han får givet af et lydigt menneske. Han ejede godt nok de 5 brød og 2 fisk i forvejen. Gud, for han ejer jo alt. Han ejer godt nok også det, vi kommer med, allerede når vi kommer med det. Men han lader os komme med det. Og der vil jeg gerne sådan lige give jer 2 minutter til at sidde og tale om, sådan ved rækkerne, I nu sidder på. Og det kommer også lige herop. Hvordan skal det her med de 5 brød og 2 fisk præge og ændre os som kristne og som kristen fællesskab? Det får jeg lige et par minutter til at tale om, inden vi går videre. Ja, værsgo. Ja, det skal I være velkommen til. Men jeg synes, det var så god en pointe, det her med over lige nøjagtigt den tekst. Det var en, jeg fik med fra et husbesøg engang. En, der først havde prøvet at skræmme mig væk, og da hun så opdagede, at hun kunne ikke få mig til at gå, så begyndte hun at tale om den tekst der. Det var rigtig dejligt. Og jeg tager lige en anekdote mere med. Der var en berømt forkynder. Han levede i 1900-tallet. Og han er mest berømt for en eneste tale, han holdt, og han holdt den kun én gang. Og han har sagt noget i retten af, at lige nøjagtigt den tale ville han egentlig godt fortælle, hvordan blev til. For han skulle forkynde på et eller andet, noget i retningen af det her, sådan bibelcamping-agtige ting. Han stod op tidligere om morgenen for at gennemgå det her igen, og snakke med Gud om det. Og så var det ligesom om, han blev ved med at få at vide, at det var noget andet, han skulle forkynde over. Og det var altså noget, han havde liggende derhjemme i sin skuff, hjemme i den by, han boede i det hus og kontor osv. Så han kunne ikke komme til noterne, og han var slet ikke færdig med at skrive det. Men det blev ved med at være sådan. Og så, så fandt han en kuvert og skrev de bibelsteder ned, som han ligesom mente, han skulle bruge her, og så lige et par idéer til, hvad han kunne tale over, hvor han skulle hen med det her. Og så gik han på talerstolen og var meget nervøs, klar over, at nu måtte Gud arbejde, for han havde altså ikke ret meget at komme med selv. Og talen blev i øvrigt også optaget på bånd. Og så var der egentlig en del år senere, så sådan, lige så stille i små drøb, så kom der en forkynder eller underviser og sagde til ham, det var, jeg kan huske den der tale der. Det rørte virkelig ved mig. Og det var der flere, der sådan uafhængig af hinanden kom og sagde. Nogle af dem, de havde hørt den på bånd. Faktisk så det her bånd, det var blevet kopieret, og det var faktisk blevet solgt i massevis. Og så fik han hørt nok af den her slags beretninger til, at han måtte da vist heller lige få fat i sådan et bånd også, lige at få hørt, hvad han egentlig havde sagt til den her bibelteam. Og da han så fik båndet, fik åbnet pakken, det var dengang, man hørte kassettebånd jo, så havde han ikke andet end sådan en lille, sådan en lille diktafon med en dårlig højtaler, så han kunne jo knap høre, det var ham selv, der sagde noget. Og så satte han den i gang, og så kunne han høre den her tale med den her dårlige lyd, så han ikke kunne høre, det var ham selv. Og gang på gang, så hørte han pointet, hvor han tænkte, yes, det var godt det der. Bare det var mig, der havde fået den idé. Og det var det jo så selvfølgelig også. Og så alligevel ikke. Men det var jo egentlig bare ret banalt. Han var kommet med sine 5 brød og sine 2 fisk til Gud. I dagens tekst begynder Paulus at sige noget med, at ja, altså det er oversat på et væld af måder. Hvis man ser, hvordan det er oversat i forskellige bibeludgaver, så kan man knap forstå, at det er oversat fra den samme sætning. Det er sådan lidt svært at forstå den sætning der. Og sådan som jeg forstår det, så er det, Paulus han siger, at I har jo fået tro, og I har fået forstand. Og så kan I jo godt regne ud, at der ikke er grund til at blive overmodig, når I nu ved, hvad det er for en Gud, der har frelst jer. Og hvordan han gjorde det. Altså, at de har fået det hele uden at kunne fortjene det. Alt, hvad de kan gøre, er en konsekvens af det, som Gud allerede har givet dem. Så derfor skal vi ikke have højere tanker om os selv, end der er grund til. Men er det nu sådan en slags jantelov? Nej, det handler jo om de forudgående vers. Jeg formaner jer til at bringe jeres legemer som et helligt levende offer. Et levende helligt offer. Til at lade jer forvandle, i stedet for at tilpasse jer verden. For Gud er far for os. Vi kalder ham far. Vi arver hans ejendom. Derfor skal vi selvfølgelig også hjælpe til efter bedste evne. Så de ofre, der blev bragt ved templet, det var jo det her med nogle slagtoffer og så videre. Nogle dyr, der blev slået ihjel. Men man kunne faktisk også bringe levende ofre. Det er en, der frasiger sig et almindeligt liv og overgiver sit liv til Gud. For eksempel Samuel. Hans mor kunne ikke få børn, og det var hun ked af. Og så lovede hun Gud, hvis jeg får børn, så skal den første, så skal han tilhøre dig. Og det blev Samuel. Han boede ved templet hele livet, og det er nok noget af det, man forstår ved et levende offer i Gamle Testamente. I middelalderen, der var der mange, der tog det her til sig og blev munke, nonner. Men der var det uheldige ved det, at de troede på, at så offrede de deres liv til Gud og fortjente særlig tak og fortjente mindre straf. Og det her med, at man så fortjener særlig tak og mindre straf, det var så noget af det, lutheranerne gjorde op med. Men jeg er overbevist om, at nogle mennesker, de kaldte til en post, hvor man som Paulus kommer til at leve et liv, hvor man på en særlig måde er sat til side for at have en eller anden tjeneste i Guds rige. Det kan være, at så kan man ikke blive gift, for eksempel, fordi man kan ikke kombinere det her man kan ikke kombinere det at være familiemor eller familiefar med den her vigtige chance, man får i Guds rige. Eller det kan være, at man ikke kan kombinere det her kald med et almindeligt arbejde, som så mange ellers har. Men andre, langt de fleste, tror jeg faktisk, der er kaldet til at leve et helt almindeligt liv. Et helt almindeligt liv som familiemenneske eller som singler. Et helt almindeligt liv med helt almindeligt arbejde. Luther sagde vist nok noget med, at en skomager ikke gør Guds vilje ved at sy små kors på skoene, men ved at lave gode sko. Og Han havde mange af sådan nogle gode nogle. Og det er jo nok alligevel lidt forenklet, at en skomager bare gør Guds vilje ved at lave gode sko, og så er det sådan set til en side. Men jeg er også overbevist om, at Luther vil sige, at en skomager selvfølgelig også er kaldet til en masse af det, Paulus taler om her. Men vi forstår godt pointen. Paulus siger, at vi skal være et helligt levende offer. Og helligt betyder to ting, nemlig ren over for Gud, og så noget med at sætte noget til side. Sætte noget til side. Hvis man nu helliger sig arbejdet, så betyder det, at man til side sætter alt andet for at være 100% til stede for sit arbejde. Koncentrere sig helt om arbejdet. Et ægtepar er helliget hinanden. De skal først og fremmest leve, så de passer på hinanden. Så helligt, det betyder ren over for Gud, og så er det noget med at være sat til side til noget, sat til side til Gud. Bibelen indeholder en masse eksempler på det her, og som regel, når det bliver talt om hellig, så menes der begge dele. Så dit liv skal være et stort offer til Gud. Du skal tilsidesætte dig selv for ham. Være ren for ham og leve for ham. Og modsætningen, det er altså at tilpasse sig verden. Så vi er Guds børn og alt tjeneste for ham. Det er fordi han er far, og ikke for at han skal blive far. Vi skal leve for ham, og i den plan han har til os. Om det så er et traditionelt eller et utraditionelt liv, sådan efter vores standarder, det ved vi ikke. Det er din historie og min historie. Vi er tilsammen et legeme i Kristus, hvor vi alle sammen er hinandens lemmer. Ligesom vores egen krop har en masse lemmer, som ikke tilhører sig selv, men tilhører kroppen. Kroppen skal jo ikke spørge fingrene, om de nu også lige vil klø øret. Der er brug for at klø øret, så gør fingrene det, hvis det ellers fungerer jo. Og vi har fået forstand og tro, og så er der jo ingen grund til at blive overmodig, når vi indser det her. Om end der i den grad er ret til, og grund til at rette ryggen. Det kan godt være, at humanister og så mange andre vil sige, at kristne har et forfærdeligt menneskesyn. Men det her, det er verdens mest positive menneskesyn. Og det er ikke sådan, at den lige vinder en lille bitte smule over de andre. Den er langt, langt mere positiv end noget som helst andet syn på mennesket. Og så er det den fordel ved vores menneskesyn, at den har faktisk sandheden i ryggen. Alle andre syn på mennesket er ganske enkelt noget vås. Og som hinandens lemmer, der er vi blevet skænket nådegaver. Nådegaver er altså ikke et eller andet, man får, som man kan sætte ind på kontoen. Det er ikke nogen lønforhøjelse, hvor man kan få noget mere til sig selv. Vi er blevet skænket nådegaver til at tjene hinanden, ligesom fingrene har fået skænket kraft til at kunne udføre noget for kroppen, som kroppen ellers vil have meget, meget svært ved at gøre. Øjet har fået skænket synet til at kunne gøre det for lægemet, som lægemet ellers ikke vil kunne gøre. Og alligevel, både fingre og øjne er jo afhængige af, for at kunne fungere, så skal de have leveret for kroppen. Altså de skal have blod og ilt og energi og alt det der. Det skal der både ud i fingrene og ud i øjnene. Det skal de jo så modtage fra kroppen for at kunne give. Og det er jo også den funktion, vi har. Vi skal både kunne modtage fra de andre kristne, og vi skal kunne give. Og jeg tror egentlig, jeg har en eller anden stolthed. Jeg har lidt svært ved at modtage fra mine medkristne. Det tror jeg, vi er mange, der har. Det tror jeg, det er sådan en universel sygdom. Det har vi lidt svært ved, det her. Men vi skulle både kunne modtage, og vi skulle kunne give. Så hvad har du at tjene menigheden med? Og altså, du skal ikke have for høje tanker om dig selv. Du er ikke det, som din menighed står og falder med. Som det kristne fællesskab står og falder med. Det er Jesus. Men du må rette ryggen. Du må have rigtig høje tanker om dig selv og din menighed. For han har sendt dig til os andre med noget, som vi ville have rigtig svært ved at få gjort, hvis du ikke var der for os. Så hvad kan du mon tjene med? Det du skal tjene med, det skal gøres i kærlighed. I Bibelværk for menigheden, i den kommentar til Romerbrevet, der er der, som Leif Andersen har skrevet, der til lige nøjagtigt den her tekst, skriver Leif Andersen, at det er umuligt for et menneske, det er umuligt, at et menneske vokser i kærlighed og hellighed, uden at det også vokser i udrustning og kraft. Altså hvis et menneske vokser i kærlighed og hellighed, så vil det menneske også vokse i udrustning og kraft. Men derimod kan det sagtens lade sig gøre, at en menighed vokser i udrustning og kraft, og alligevel er kødelig og egoistisk. Og det er Korinterne et eksempel på. Så det, der egentlig er fokusområdet, det er, at vi skal vokse i hellighed og kærlighed. Og derfor bringes den her passage i Romerbrevet, og så en tilsvarende passage i 1. Korinterbrev, de bringes faktisk begge to lige efter, at der har stået noget om tjeneste. De kommer lige efter noget om tjeneste, og de kommer lige før noget om kærlighed. For hvis vi vokser i kærlighed og hellighed, så kommer udrustningen også. Så det her må jo betyde i hvert fald tre ting. Paulus, han mener, at vi alle sammen har nådegaver. For det første. For det andet, så er det vigtigt, at folk kender deres nådegaver. For de formanes jo særskilt de forskellige nådegaver. Så det er jo lidt ligesom et sportshold. Hvis træneren for håndboldholdet, han holder time out og siger, at nu skal venstre bak, altså køre forsvarsangrebsudskiftning. Og stregspilleren, han skal så til gengæld ikke skiftes ud. Han skal skynde sig frem og tilbage. Han skal hjem hver gang og organisere forsvaret. Så er det godt nok vigtigt, at spillerne ved, hvem der er stregspiller og hvem der er venstre bak. Venstre bak skal i hvert fald vide det. Stregspilleren skal også vide det. Sådan at de ikke begge to forsøger at løbe ud til forsvarsangrebsudskiftninger. Der er kun en til at komme ind på banen og alt det der. Så bliver der kaos. Det er virkelig vigtigt, at vi ved noget om, hvad vores nådegaver er. Det ser også ud til for det tredje, at vi kan have vores nådegaver uden at bruge dem. At vi måske endda kan misbruge vores nådegaver. For ellers var der ikke grund til at sige alt det her. Så de gaver, der bliver nævnt i den her tekst, er ikke det samme, som vi hører, når nådegaverne bliver nævnt andre steder. Så det betyder jo nok, at der er ikke sådan en liste over 15 forskellige nådegaver, og så 8 punkter udfyldende til hver, der ligesom forklarer, hvad den her nådegave går ud på. Slet ikke. Det er sådan lidt mere, altså, du har fået dine nådegaver, og der er måske ikke en eneste kristen i hele verden, der har fået lige præcis den nådegave på den måde. Men altså, hvis man nu har en eller anden form for profetisk nådegave, så skal man bruge den i overensstemmelse med troen, siger Paulus. Så det, man forkynder, skal selvfølgelig være i overensstemmelse med Guds ord. Det kunne jeg godt frist at skrue lidt ned for det. Det er jo ikke altid populært at forkynde Guds ord. Man peger også på forskellige opgaver, man kan have. Tjenester og undervisning og formaning og givertjeneste. Og har man dem, så skal de passes. Og det betyder, at vi jo faktisk er nødt til at vide, om vi har de her tjenester eller ej. Så forestil dig det overskuelige eksempel, at lige nøjagtigt de her tjenester, jeg har nævnt, det er vi halvdelen herinde, der har. Men den halvdel, der har dem, de ved det bare ikke. Og så kan vi jo sådan set alle sammen, der er herinde, gå og bekymre os over, har jeg nu den tjeneste eller ej? Og samtidig, så vil de her områder af det kristne fællesskab jo fungere ganske udmærket, hvis ellers den halvdel, der har de her gaver, de ellers lige fik både deres 5 brød og 2 fisk frem for Gud en gang imellem. Men den her skelnen mellem nådegaver betyder selvfølgelig ikke, at vi er i hver sin fagforening, hvor man forlanger, at andre absolut ikke må udføre mit arbejde. Der er vist nok nogle havne, for eksempel, hvor dem, der har arbejdet til at laste og losse skibene, altså, de forlanger, at skibets besætning, de må absolut ikke gøre noget som helst, der har nogen som helst ting med det her med at laste og losse at gøre, fordi så er der jo nogle af vores arbejdspladser, der kommer i fare. Så er der lige pludselig nogle potentielle arbejdspladser, der forsvinder. Sådan virker det slet ikke i menigheden. Vi har alle sammen en tjeneste med at give, for eksempel. Det er ikke bare dem, der har giver tjeneste som nådegave. Vi har alle sammen en tjeneste med at give. Men der er nogen, der har en særlig tjeneste på det her område. De har måske mere at give af, og det kan være, at de har en mulighed for, eller de har et hjerte til at give mere rundhåndet end andre. Og det er så deres kald at give meget, og at give rundhåndet og glad og gerne. Men hele bundlinjen, nøglesætningen for nu, det er, at vi ikke bliver bedre ved at bruge gaverne på samme måde, som man bliver bedre til at spille fodbold, ved at træne og spille noget fodbold. Nej, sådan bliver man ikke bedre til sine nådegaver. Vi bliver bedre til at bruge dem, når vi vokser i kærlighed og hellighed. Og derfor så vil jeg lige prøve at læse det, som Paulus skriver om det, i følgende vers her, stadigvæk i Romerne 12, og vers 9, og så kapitlet ud. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stul ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ikke ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig. Jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Det skal vi stræbe efter, og det skal vi bede om. Så lad os gøre det. Her vi beder om, at vi hver dag må få lov til at vokse i din kærlighed. Her vil du lade os vokse for dig, lade os vokse ind til dig. Så skal du have tak. Amen.